Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Συνεχίζουμε τις ιστορικές μας διαδρομές στην Νότιο Ιταλία και στη Σικελία, στην Μεγάλη Ελλάδα. Και αυτό με επιμονή, διότι σε παλαιότερη, μα και σε νεότερη εποχή, ο ελληνισμός των περιοχών αυτών είχε αγνοηθεί. Ήταν έξω από την ιστορική μας θεώρηση. Θα σας διηγηθώ ένα περιστατικό. Προετών βρισκόμουν με μία σύντροφιά στο μεγάλο ναό της Αίγεσθας. Εκεί ενθουσιασμένος ένας από τη συντροφιά, απευθυνόμενος προς τον φύλακα, θέλοντας να κάνει και μία επίδειξη Ιταλομαθίας, του λέγει «Siamo in Grecia». Και ο φύλακας, μαύρο κουστούμι, κόκκινο μαντιλάκι, του λέγει κοφτά «Non in Grecia, ma in Magna Grecia». Όχι στην Ελλάδα, αλλά στη Μεγάλη Ελλάδα. Θα σας μιλήσω για τον Σελινούντα. Η ονομασία έχει σχέση με το Σέλινο, που ήταν και το έμβλημα της πόλης αυτής, που βρίσκεται στη Νότιο Σικελία, απέναντι ακριβώς από τον Καρχιδόνα. Μία πόλη η οποία σε καταπλήσει από τον όγκο των μνημείων της. Καθώς έχουν καταρρεύσει πολυάριθμοι ναοί, έχεις την εντύπωση ότι βλέπεις πέτρινους λοφίσκους. Όσοι κύονες διατηρούνται ακόμη, έχουν τόσο ύψος αλλά και τέτοια διάμετρο που ομολογουμένως εντυπωσιάζουν. Πουθενά αρχαία ελληνικά μνημεία δεν ήταν τόσο ογκυρά όσο ήταν στον Σελινούντα. Ιδρύθηκε περί το 629 από Μεγαρής σε μία θέση στρατηγικότατη που, όπως σας είπα, είναι ακριβώς απέναντι από την Καρχιδόνα. Διέθετε δύο λιμάνια και δύο χαμηλές ακροπόλεις, καλή ρημοτομία και θαυμάσιο αποχετευτικό σύστημα. Οι κάτοικοι επιδόθηκαν στην καλλιέργεια της ελιάς και έκτισαν μεγαλοπρεπείς ναούς. Η πόλη καταστράφηκε από τους Καρχιδονίους. Αλλά η πόλη αυτή είναι τόσο σημαντική που είναι κρίμα να πηγαίνει κανείς στη Σικελία και να μην αφιερώνει τουλάχιστον μισή ημέρα για να επισκεφθεί όλους αυτούς τους φοβερούς σε όγκο ναούς. Υπάρχει μία πόλη, η Γέλα, που συνδέεται με τον Εσχύλο και θα σας πω πώς και γιατί. Είναι νοτίος των Σιρακουσών. Ιδρύθηκε περί το 690 από δωρεείς της Κρήτης και της Ρόδου. Οι κάτοικοι της είχαν επίδοση στη Γεωργία και παρά την έλλειψη καλού λιμανιού είχαν επίδοση και στο εμπόριο. Κυβερνήθηκε στην αρχή αριστοκρατικά, αλλά την αριστοκρατία ανέτρεψε ο τύραννος Κλέανδρος, στον οποίο οφείλεται και η σχετική ακμή. Εκεί κατέφυγε ο Εσχύλος όταν, δυσαρεστημένος από τις μεταρρυθμίσεις του Εφιάλτη στην Αθήνα, εγκατέλειψε την πόλη του. Και η παράδοση λέγει ότι κάποτε ένας αητός που κρατούσε μία χελώνα στα νύχια του, βλέποντας τον Εσχύλο που ήταν φαλακρός, άφησε την χελώνα και έπεσε στο κεφάλι του και ο Εσχύλος σκοτώθηκε. Εκεί λοιπόν στη Γέλα, κέφθη είναι θαμμένος, το χώμα της Γέλας, ο Εσχύλος, όπου συνέθεσε λίγο πριν πεθάνει και το επίγραμμά του, όπου έλεγε μεταξύ των άλλων ότι για την ξακουστή του Ανδρία μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από το άλσος του Μαραθώνα και από το μύδο με τη βαθιά τυχέτη που πήρε πικρή πύρα της παλικαριάς του. Αλκιδευδόκιμον Μαραθώνιον άλσος ανήπη και βαθιχετής μύδος επιστάμενος. Υπάρχει όμως και μία πολιτεία η οποία φεύγει συχνά από την οπτική μας, παρά το γεγονός ότι σε πρόσφατα χρόνια έγινε πάρα πολύ γνωστή. Είναι το Ρήγιο, Ξέρετε πού είναι το Ρήγιο? Καθώς κατεβαίνουμε παραλία-παραλία, περνώντας από παλιές ελληνικές πολιτείες και φτάνουμε στην Καλαβρία, δηλαδή στην μύτη της Ιταλικής Μπότας, εκεί βρίσκεται το Ρήγιο. Κτίστηκε τον 8ο αιώνα από Χαλκιδείς, και που δεν πήγαν αυτοί οι Χαλκιδείς, στους οποίους προστέθηκαν Μεσσίνοι πρόσφυγες όταν υποτάχθηκε η Μεσσηνία στους Σπαρτιάτες. Ήταν σταθμός ανεφοδιασμού ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τυρινία. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, στις 11 Αυγούστου 1972, συγκρατήστε τη χρονολογία, 1972, στα νυχτά του Ριάτσε, 300 μέτρα από την ακτή και σε βάθος 8 μέτρων, βρέθηκαν δύο εκπληκτικά αγάλματα που παριστάνουν μάλλον πολεμιστές και που το ένα έχει ύψος 2 μέτρα και 5 και το άλλο, αν δεν με απατάει η μνήμη, 1,98. Θεωρούνται έργα του Φιδία ή της Φιδιακής Σχολής και έχει εκφραστεί η άποψη ότι παριστάνουν τον Εφιάλτη τον Πρεσβύτερο και τον Περικλή τον Νεότερο, και όντως ο ένας από αυτούς έχει τα χαρακτηριστικά του Περικλή. Επ' αυτού εγώ δεν δύναμαι να εκφέρω λόγο. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αξίζει να επισκεφθεί το Ρήγιο κανείς για να θαυμάσει τα αγάλματα αυτά. Και τώρα θα σας μιλήσω για μια πολιτεία από την οποία διατηρώ εξαίρετες αναμνήσεις. Ήμουν κάποτε στον Ακράγαντα και είδα να καταπλέει ένα ελληνικό πολεμικό, το Σπέτσε, που το κυβερνούσε ένας παλαιός μου μαθητής στη σχολή πολέμου του ναυτικού, ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο οποίος με παρακάλεσε την επόμενη το πρωί να πάρω τους αξιωματικούς και τους αξιωματικούς του πλοίου να τους κάνω ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο. Ξεκινήσαμε πολύ πρωί. Εγώ φορούσα μαύρο κουστούμι, λευκό πουκάμισο και σκούρα καπαρτίνα, και οι αξιωματικοί μας του ναυτικού την επίσημη στολή τους. Όταν φτάσαμε στο χώρο εκείνο, ξαφνικά όλοι οι επισκέπτες, κυρίως οι Άπωνες με τις μηχανές τους, έπεσαν επάνω μας. Ταυτόχρονα ήρθαν ακόμη και οι φύλακες και μας παρακολουθούσαν τι είμαστε εμείς, είχαμε γίνει το αξιοπερίεργο. Και όταν με έβλεπα να παίρνω έτσι κάποιες πετρούλες και να τις δείχνω στους αξιωματικούς και να τους λέγω «μιλάω για το πέτρωμα», φυσικά δεν άντεξαν στον πειρασμό και μας ρώτησαν τι είμαστε. Το αστείο είναι ότι αποδέχτηκαν πλήρως αυτό που τους είπα, ότι είμαστε απόγονοι αυτών που έκτισαν τα μνημεία αυτά, και το χειροκρότησαν και οι φύλακες και οι Ιαπωνές. Ένα μέρος από αυτή την ξενάγηση είχε δειχθεί από την κρατική τηλεόραση. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Είναι απικία των Ροδίων ο Ακράγας και βρίσκεται μεταξύ της Γέλλας και του Σελινούντα. Κοντά υπάρχει και μια άλλη πολιτεία, μικρή μα τόσο χαριτωμένη, η Μινώα. Έγινε η δεύτερη σε δύναμη πόλη της Σικελίας χάρη στην καλλιέργεια ελιών και αμπελιών. Στάθηκε ο προμηθευτής όλης της Μεσογείου, ακόμα και σε Εφρικής Καρχιδόνας. Ο μεγάλος πλούτος έφερε την ανάπτυξη των τεχνών, καθώς μαρτυρούν τα σωζόμενα ερείπια μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων. Εδώ θέλω να σας συστήσω το εξής. Να σταθείτε νύχτα κάτω από τον Ακράγαντα και να δείτε τα μνημεία που υψώνονται πάνω από την κεφαλή σας. Εάν η νύχτα είναι ασέλινη, έχει κανείς την εντύπωση ότι μια ολόκληρη πολιτεία, αρχαία πολιτεία, εωρείται πάνω από το κεφάλι του. Όπως και άλλες πόλεις, πέρασε από την αριστοκρατία στην τυραννίδα. Γνωστοί τυρανοί είναι ο Φάλαρης και ο Θύρων, ο οποίος μαζί με τον Ιέρωνα των Σιρακουσών συνέτριψε τους Καρχιδονίους στη μάχη της ημέρας, την οποία σας έχω περιγράψει στις πρώτες εκπομπές. Συνεχίζουμε λοιπόν την περιήγησή μας στον αρχαιολογικό χώρο του Ακράγαντος, Αγκριτζέντο το λένε οι Ιταλοί, όπου υπάρχει ο Περικαλής Ναός της Ομονίας, ένα από τα αριστουργήματα της αρχαίας αρχιτεκτονικής. Υπάρχει και ένα μνημείο που το αποδίδουν στον Θύρωνα, χωρίς να είναι του Θύρωνος. Υπάρχουν ερείπια από τον μεγάλο ναό του Διός, που την πρόσωψη εκάλυπταν γίγαντες τεραστίου μεγέθους. Υπάρχει ένα σήμερα κατακείμενος στο έδαφος, αλλά προσέξτε αγαπητοί μου ακροατές, όταν θα πάτε εκεί, αυτός ο γίγαντας δεν είναι πραγματικός, είναι εκμαγείο, διότι ο πραγματικός έχει μεταφερθεί στο μουσείο του Ακράγαντος πιο ψηλά. Χρειάζεται να έχετε αντοχή εκεί για να πάτε, σε ένα εκπληκτικό για τη διαρρύθμισή του μουσείο. Οι Ιταλοί είναι φοβεροί στο να παρουσιάζουν τα έργα τέχνης που τους έχουν παραδοθεί. Είτε είναι δικά τους, είτε είναι δικά μας. Θέλω να σας πω μονάχα για τον Εμπεδοκλή, που ήταν μια τρομερή πνευματική και πολιτική φυσιογνωμία. Ταυτίζεται από την παράδοση με κάποια θεοϊκή κατά κάποιον τρόπο φυσιογνωμία και λέγονται πράγματα που θα τα λέγαμε σήμερα εξωφρενικά. Λένε ότι κάποτε ανέβηκε στην Έτνα και επειδή κάποιο πρόβλημα ήταν άλυτο, πήδησε μέσα σε έναν κρατήρα και ξαχνώθηκε. Γι' αυτό όταν ανεβείτε στην Έτνα, εγώ ανέβηκα, θα σας δείξουν ένα στόμιο που το λένε Τόρε Εμπεντόκλε. Επίσης στον Ακράγαντα το λιμάνι λέγεται Πόρτο Εμπεντόκλε. Εκεί λοιπόν έγινε κάποτε παράδοση ενός μικρού τεμαχίου από το λείψανο του Αγίου Νικόλα που φυλάσσεται στο Μπάρι, σε Έλληνες κληρικούς, το δήμαρχο των Ινουσών, τον κύριο Ευάγγελο Αγγελάκο, και έτυχε να είμαι και εγώ. Οι Ιταλοί, οι οποίοι πραγματικά χαίρονται όλες αυτές τις τελετές, ήρθαν εκεί σούμπιτοι, νομάρχες, δήμαρχοι, παρανομάρχες και τα λοιπά, φορώντας ταινίες, κρατώντας λάβαρα και φωνούσαν λόγους επιλόγων, όταν κάποια στιγμή ο κύριος Αγγελάκος μου είπε «Δεν παίρνεις το λόγο και εσύ». Άλλοι μιλούσαν ιταλικά, άλλοι μιλούσαν αγγλικά. Εγώ είπα στην αρχή στα ιταλικά ότι θα σας μιλήσω στην γλώσσα των παλαιών κατοίκων της περιοχής και τους μίλησα σε αρχαία δωρική διάλεκτο, μιλώντας για τον Εμπεδοκλή φυσικά, αλλά και για τον Πάμπλουτο Τελία, που ήταν ο πιο φιλόξενος άνθρωπος που αναφέρει η αρχαία παράδοση, διότι λέγεται γι' αυτόν ότι κάποτε κάποιοι υπείς, νομίζω από τη Γέλα, που τους έπιασε βροχή, βρήκαν φιλοξενία στο αρχοντικό τους και φρόντισε για όλους να προσφέρει τροφή αλλά και ενδύματα, διότι τα ενδύματα που φορούσαν είχαν βραχή από τη βροχή. Θα κλείσω αγαπητοί ακροατές την περίγησή μας στον Ακράγαντα αναφερόμενος στην μεγάλη φυσιογνωμία που ανέδειξε σε νεότερη εποχή και που είναι ο μεγάλος Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, ο Πιραντέλο. Θα πάμε λίγο πιο μακρά, σε ένα νησί που λέγεται στην αρχαιότητα, ελέγεται Κύρνος. Το νησί αυτό είναι η Κορσική. Σε αυτή την Κορσική ήρθαν οι Φωκαείς και δημιούργησαν μία αποικία που την ονόμασαν Αλαλία. Η Αλαλία βρισκόταν στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Η αποικία αυτή σχηματίστηκε το 584, αλλά το 564 οι Φωκαείς, φεύγοντας την Περσική απειλή, εγκαταστάθηκαν όλοι εκεί, παίρνοντας μαζί τα αγάλματα, τα ιερά τους και την κινητή περιουσία τους. Όμως ούτε εδώ ησύχασαν. Ήρθαν σε συχνές συγκρούσεις με τους Τυρινούς, δηλαδή τους Ετρούσκους και τους Καρχιδονίους που κατήχαν το νησί Σαρδό. Σαρδό, αγαπητοί ακροατές, είναι το μεγάλο νησί της Σαρδινίας. Το 537 π.Χ. οι Φωκαείς με 60 τριήρης κατεναυμάχησαν τον υπερδιπλάσιο στόλο των Τυρινών και των Καρχιδονίων. Είναι η περίφημη ναυμαχία της Αλαλίας, για την οποία μας λέγει ο Ηρόδοτος ότι οι Φωκαείς ήραντο νίκην καδμίαν. Δηλαδή σημείωσαν νίκη καδμία που σημαίνει κάτι ανάλογο προς την πύριον νίκην. Δηλαδή ναι μεν νίκησαν, αλλά οι απώλειές τους ήταν τόσο μεγάλες που πλέον δεν τους επιτρέπετο να έχουν παραμονή στην Κορσική. Έτσι εγκατέλειψαν την Αλαλία και εγκαταστάθηκαν αρχικά στο Ρήγιο και μετά στην πόλη Ιέλη που μετενομάστηκε σε Ελέα της κεντρικής Ιταλίας. Εδώ δημιούργησαν την περίφημη σχολή, την Ελεατική, που ήταν μία από τις πιο κορυφαίες φιλοσοφικές σχολές της αρχαίας Ελλάδος. Στα ρωμαϊκά χρόνια η Αλαλία ονομάστηκε Αλερία, ήταν πρωτεύουσα του νησιού, αλλά εξαιτίας των φοβερών δοκιμασιών που πέρασε το νησί, η Αλερία κάποτε εξαφανίστηκε, κατακαλύφθηκε από χώματα, το μέρος ήταν ιδιαίτερα ανθυγινό λόγω βάλτων και έπρεπε να έρθουν οι ανασκαφές των νεότερων καιρών και να φέρουν σε φως τα παλιά αρχαία ευρήματα. Η περιοχή αυτή περνάει σήμερα μια ιδιαίτερη άνθηση, διότι εγκαταστάθηκαν Γάλλοι από την Αλγερία που έδωσαν μια καινούρια ανάπτυξη στην περιοχή και επανέφεραν μιμούμενοι τους αρχαίους Φωκαείς στην αμπέλο καλλιέργεια και πραγματικά είναι ένας εκπληκτικός περίπατος στην περιοχή αυτή. Κορσική, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, διατηρεί έντονα την ανάμνηση του αρχαίου ελληνικού κόσμου και είναι πολλοί αυτοί που μιλούν τα ελληνικά μέχρι σήμερα από αγάπη προς τον ελληνικό πολιτισμό. Και δεν εννοώ μόνο τους συμπατριώτες μου, τους Μανιάτες, που εδώ και 380 χρόνια ίδρυσαν ένα δικό τους χωριό, το Καργκέζε, αλλά στην άλλη, στην απέναντι αχτή της Κορσικής, εννοώ εντοπίους. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός που θα σας διηγηθώ. Όταν το βράδυ εκείνο που η Ελλάδα, η Εθνική Ελλάδος έπαιζε με την Εθνική Γαλλίας, εγώ βρισκόμουν με μία εκλεκτή συντροφιά στην Παστία, την μεγαλύτερη πολιτεία της Κορσικής, σε ένα λιμανάκι και απολαμβάναμε τα εκεί θαλασσινά εδέσματα. Είχαν στήσει κάποιες μεγάλες οθόνες για να πανηγυρίσουν το θρίαμβο της Εθνικής Γαλλίας επί της Ελλάδος. Όταν η Ελλάδα ενίκησε, εμείς ξεσπάσαμε βέβαια σε επιφωνήματα και φεύγοντας πήγαμε στη μεγάλη πλατεία εκεί που δεσπόζει το άγαλμα του Ναπολέοντος. Και εκεί με έκπληξη διαπίστωσα μία σειρά οχημάτων να χαλούνε τον κόσμο, οπότε ενόμισα ότι πρόκειται περί Ελλήνων εγκατεστημένων στην Κορσική. Αλλά όταν τους πλησίασα και τους μίλησα ελληνικά, αυτοί μου απαντούσαν κορσικανικά. Αγαπητοί μου ακροατές, δεν ήσαν Έλληνες, ήσαν Κορσικανοί, που από εισαγωγικά η λέξη εθνική αλληλεγγύη πανηγύριζαν την νίκη της Ελλάδος. Και την επόμενη ημέρα, έχω φυλάξει την εφημερίδα αυτή, η σπουδαιότερη κορσικανική εφημερίδα είχε φωτογραφία την εθνική μας ομάδα και πάνω έγραφε «Τα παιδιά του Δία κατετρόπωσαν τους Γάλλους». Δηλαδή, ψυχικά εν πολύ ταυτίζονται με μας. Σας συνιστώ ένα ταξίδι στην Κορσική και στα απέναντι νησάκια της Έλβας. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να σας προετοιμάσω, αλλά να προετοιμαστώ και εγώ για να σας μιλήσω για μια πόλη που εξακολουθεί και σήμερα να ακμάζει και να θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά κέντρα της Σιφηλίου. Πρόκειται για την θρησένδοξη πόλη της Μασσαλίας, η οποία έχει δώσει και το όνομά της στον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, περίφημη Μαρσεγιές.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροάτες και τώρα η αναφορά μας στην ιστορική πόλη της Μασσαλίας, μια πολιτεία η οποία κατέχει εξέχουσα θέση στην αυτική ιστορία της Μεσογείου αλλά και της Σιφηλίου γενικότερα. Η πόλη αυτή συνδέεται και με τις νεότερες εθνικές παραδόσεις των Γάλλων, διότι το όνομά της φέρει ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας, Μασσαλιώτης, η περίφημη Μαρσεγιέζ, του Ρουζέ Ντελίλ. Αλλά ποια η σχέση της Μασσαλίας με την Ελλάδα? Θα σας το πω λίγο περιφραστικά. Όταν οι Τούρκοι άρχισαν να καταστρέφουν σε νεότερους καιρούς τις ιωνικές πόλεις, μεταξύ των πόλεων που κατέστρεψαν ήταν και η Φώκαια κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, και τότε ο Μητροπολίτης της Σμύρνης, ο έθνο ιερομάρτης Χρυσόστομος ο Περίβλεπτος, έστειλε μία επιστολή ζητώντας την συμπαράσταση της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Ιδιαίτερα δε προς τον Δήμαρχο της Μασσαλίας, λέγοντάς του ότι οι Τούρκοι καταστρέφουν την Μητρόπολη της Μασσαλίας, την Φώκαια, διότι η Μασσαλία είναι αποικία των Φωκαέων. Παραδόσεις γύρω από την κτίση της Μασσαλίας πολλές, που διαμορφώθηκαν και κατά την αρχαιότητα αλλά και κατά την νεότερη εποχή. Εάν καθίσετε και κουβεντιάσετε με ψαράδες γέροντες της Μασσαλίας, θα σας πούν πολλές ιστορίες που μπορεί να μην έχουν σχέση με τις μαρτυρίες των αρχαίων ιστορικών αλλά δένονται με τις δικές τους παραδόσεις. Ας δούμε λοιπόν τι μας λένε οι αρχαίοι. Σύμφωνα με μία μαρτυρία του σπουδαιότερου σικελού ιστορικού του Τιμαίου, που δυστυχώς το έργο του δεν έχει σωθεί, αυτό που θα σας πω το έχει διασώσει ο Στέφανος ο Βυζάντιος. Όταν το πρώτο φωκαϊκό πλοίο προσέγγισε στον Κολπίσκο, που μεταγενεστέρως μετασχηματίστηκε στο λεγόμενο σήμερα αρχαίο λιμάνι της Μασσαλίας, συνάντησε έναν εντόπιο ψαρά που είχε απλωμένα τα δίχτυα του για αλεία, για ψάρεμα. Τότε ο Φωκαεύς κυβερνήτης, κατά τον Τίμαιο, εκέλευσε, διέταξε τον ψαρά τον εντόπιο: «Μάσε το απόγειον σκηνίον», να μαζέψει το σκηνί που κρατούσε το δίχτυ. Και συνεχίζει ο Τίμαιος: «Μάσε γάρ το δίσε φασίν αιωλής», δηλαδή «μάσε απαρέμφατο», ονομάζουν οι αιωλής το να δέσει κανείς κάτι. «Απογούν του αλιεύς και του μάσε ονόμαστε», δηλαδή από τη συνένωση των λέξεων. «Μάσε», μάζεψε δηλαδή, και το αλιεύς προέκυψε η Μασσαλία κατά τον Τίμαιο. Ως προς τον πρώτο οικιστή, και ο Πλούταρχος και ο Αθήναιος, για τον οποίο τόσα και τόσα σας έχω πει, αξιοποιώντας θρύλους των εντοπίων, αναφέρουν ότι ο κυβερνήτης αυτός λεγόταν Εύξενος και ότι έγινε με αγάπη δεκτός από τον τοπικό βασιλιά, που λεγόταν Νάννα, με δύο νι παρακαλώ, και την κόρη του που λεγόταν Γύπτης, το γι με ύψιλον, η οποία κατά το πρώτο γεύμα που προσφέρθηκε από τον πατέρα της, τον ξένο, του έδωσε ένα κύπελο, πράξη που δήλωνε ότι τον επέλεγε ως σύζυγο. Ο Εύξενος, αφού νυφεύτηκε την Γύπτιδα, έλαβε ως πρίκα και την περιοχή του Κόλπου, στα δεξιά του οποίου χτίστηκε η Μασσαλία. Η Μασσαλία είναι στις εκβολές του Ροδανού ποταμού, ο οποίος σε μεγάλη έκταση είναι πλωτός και συνδέει με εσωτερικούς ποτάμιους δρόμους την Μασσαλία με τα ενδότερα της τότε Γαλατίας, της σημερινής Γαλλίας. Την άποψη αυτή έχει υιοθετήσει και ο νεότερος δήμος της Μασσαλίας, που κατά το 1899, εορτάζοντας το κλείσιμο των 2.500 χρόνων από την ίδρυση της πόλης, τοποθέτησε 4 μαρμάρινες πλάκες στα ελληνικά, λατινικά, γαλλικά και προβυγιανά, όπου εκεί πλην της Ελλάδας και της Ρώμης, της Μητροπόλεως Φωκαίας, αναφέρονται οι ακόλουθες πλησιόχωρες ελληνικές αποικίες. Κάντε κουράγιο, αγαπητοί ακροατές, και ακούστε πόσες ελληνικές αποικίες δημιουργήθηκαν τότε από φωκαείς της Μασσαλίας. Αναφέρω: Ρόδι, Ημεροσκόπιον, Λιμίν Μενίκου, Εμπόριον, τρομερή πόλη που διατηρείται η ονομασία μέχρι και σήμερα, Θέενα, Αγάθη, Αβενιόν, είναι η γαλλική πόλη Αβενιόν, εκεί που είχε στα παλιά τα χρόνια εγκλειστεί ο Πάπας και οι διάδοχοι του Πάπα από τους βασιλιάδες της Γαλλίας, είναι η αιχμαλωσία της Αβενιόν. Η πόλη Καβελιών, η πόλη Κιθαριστής, η Ολβία, άλλη Ολβία άσχετη προς την Ολβία του Ευξήνου Πόντου, η Αντίπολη, η σημερινή Αντίπ που έγινε καταφύγιο του Καζαντζάκη, η Νικαία, ναι, είναι η σημερινή Νίκαια, η Αλερία. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, η Μασσαλία να ήταν πρώτος σταθμός των Φοινίκων. Για τον Έλληνα είναι ιδιαίτερα συγκινητικό όταν επισκέπτεται τον παλαιό λιμένα και βλέπει στο δάπεδο εκεί στις πλάκες του λιμάνιου μία πλάκα που εξιστορεί το πώς έγινε η απίκηση αυτή, η περίοδος που έγινε, η αναφορά στη Φώκια και στους Φωκαείς. Στην Ακρόπολη της Μασσαλίας υπήρχε ναός του Δελφινίου Απόλλωνος, αλλά και το Εφέσιον αφιερωμένο στο ναό της Εφεσίας Αρτέμιδος, που όπως έχουμε πει ήταν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Οι Μασσαλιώτες διοικούνταν αριστοκρατικά, αλλά όπως παραδίδεται πάντων ευνομότατα. Ανδρών 600 καταστήσαντες συνέδριο. Δηλαδή ήσαν οι πλέον ευνομούμενοι πολίτες του αρχαίου ελληνικού κόσμου, δημιουργώντας ένα συνέδριο συμβούλιο 600 ανδρών. Οι 600 αυτοί έπρεπε να είναι από τρίτης γενιάς Μασσαλιώτες και ονομάζονταν τιμούχοι, από την λέξη τιμή που δηλώνει το αξίωμα. Αξιωματούχοι θα λέγαμε. Διατηρούσαν το αξίωμά τους αυτό ισοβίως. Οι νόμοι ήσαν ιωνικοί και γραμμένοι σε όλους τους χώρους δημοσιότητας, ώστε να μην λέγει κανείς ότι εγώ δεν γνώρισα τον νόμο. Άγνοια νόμου δεν εσυγχωρείτο εις την Μασσαλία. Όπως δεν συγχωρείται και σήμερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξέρουμε τους νόμους και τους προφήτες. Κατά τον Στράβωνα, μικρόν μεν πρότερον της Βαρβάρης ανήτο και φιλέλληνας κατεσκεύαζε τους Γαλάτας, ώστε και τα συμβόλαια ελληνιστή γράφην εν το παρόντι και τους νοριμωτάτους των Ρωμαίων πέπηκε αντί της εις Αθήνας αποδημίας εκεί σε φυτάν φιλομαθής όντας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Μασσαλία είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τους εντοπίους βαρβάρους, δηλαδή τους Γαλάτες, και τους έκανε φιλέλληνες, ώστε και τα συμβόλαια αυτά, τα έγγραφα όπως τα λέγαμε σήμερα, να τα συντάσσουν εις την ελληνική γλώσσα, όχι οι Έλληνες Μασσαλίας και οι Γαλάτες. Και σε ό,τι αφορά τον παρόντα καιρό, δηλαδή τον καιρό του Στράβωνος, οι πιο επίσημοι Ρωμαίοι της περιοχής είχαν πειστεί να μένουν και να σπουδάζουν τα ελληνικά εκεί στην Μασσαλία, αντί να έρχονται στην Αθήνα, η οποία ήταν διάσημη για τις φιλοσοφικές της σπουδές. Κατά τους χρόνους της ακμής της, η Μασσαλία ανέδειξε σπουδαίους ωκεανοπόρους, όπως ο Ευθύμιος που εξερεύνησε μέρος των αφρικανικών αχτών που είχε παραπλεύσει ο Καρχιδόνιος Άνων και φυσικά τον κορυφαίο θαλασσοπόρο, τον περίφημο Πυθέα τον Μασσαλιώτη. Για τον Πυθέα τον Μασσαλιώτη, επιτρέψατε μου να πω, αγαπητοί ακροατές, ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος, είτε περνώντας από τις στήλες του Ηρακλέους, δηλαδή το Γιβραλτάρ, και προχωρώντας προς βοράν έφτασε στην μυστηριώδη νήσο Θούλη, δηλαδή στις Κασιτερίδες νήσους κλπ, είτε μέσω πόταμων έφτασε στο Βισκαϊκό κόλπο, έφτασε πιθανόν στο σημερινό Μπορντό και από εκεί συνέχισε τις εξερευνήσεις του. Είμαστε στην Μασσαλία, αγαπητοί ακροατές, και σας μιλούσα για τον περίφημο θαλασσοπόρο, τον Πυθέα τον Μασσαλιώτη του 4ου αιώνα, για τον οποίο δυστυχώς πολύ λίγες πληροφορίες έχουμε. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Πυθέας δεν πέρασε από τους στήλες του Ηρακλέου στο Γιβραλτάρ, διότι το μέρος αυτό ελεγχόταν από τους Φοίνικες, δηλαδή τους Καρχιδονίους, και η περαιτέρω προώθηση ήταν για αυτούς ένα είδος ναυτικού μυστικού. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Πυθέας, ακολουθώντας τη ροή του Ροδανού και μέσω άλλων θαλασσίων οδών, έφτασε πάνω ψηλά προς τον Γαρούνα και έφτασε στον κόλπο του Μπορντό, οπότε με ειδικά πλοία που είχαν μορφή σχεδίας μπόρεσε να κάνει τα μεγάλα του ταξίδια. Πού έφτασε ο Πυθέας? Ενθυμούμε έναν δάσκαλο, έναν καθηγητή λογιότατο που είχα στο σχολείο και μας έλεγε ότι έφτασε εις την μυστηριώδη νήσον Θούλην, όπου οι άνθρωποι εκεί εξακολουθούν να ομιλούν το βαρβαρόφωνο ιδίωμα, αυτό μας έλεγε ο καθηγητής όταν άκουγε αγγλικά, το βαρβαρόφωνο ιδίωμα των ημιαγρίων κατοίκων της Θούλης. Λοιπόν, ποια είναι η Θούλη? Παλαιότερα πιστεύαμε ότι είναι η Βρετανία. Αναμφισβήτητα έφτασε στα Βρετανικά νησιά. Είναι αναμφισβήτητο ότι έφτασε και στην Ιρλανδία. Αλλά οι πληροφορίες οι ελάχιστες που έχουμε είναι ότι προχώρησε ακόμη βορειότερα και έχει εκφραστεί από σοβαρούς επιστήμονες η άποψη ότι έφτασε μέχρι την Γροιλανδία. Η δική μου άποψη είναι ότι με σκάφη εκείνης της εποχής και εκείνης περιοχής έφτασε στο μυχό της Βαλτικής και ενδιέφερε αυτό, γιατί από εκεί προέρχεται το πανάκριβο και πολύτιμο ηλέκτρον, και προχώρησε ακόμη βορειότερα προς την περιοχή της Σκανδιναβίας. Και εδώ θα σας πω κι εγώ κάτι τολμηρό, παρότι δεν το συνηθίζω να εκτρέπομαι σε τολμηρότητες. Σε ένα βιβλίο που έγραψα το 2007 γράφω ότι το μυστικό της Θούλης εγκρύπτεται εις την λέξη Τέλεμαρκα. Πιθανώς να έχετε υπόψη στην ταινία «Ήρωες του Τέλεμαρκ» με τον Κέρκ Ντάγκλας, όπου εκεί υπήρχε το πολύτιμο βαρύ είδωρ για την παρασκευή της ατομικής βόμβας των Γερμανών και που ανατινάχθηκε το εργοστάσιο αυτό από κομάντος Νορβηγούς και Άγγλους. Το Τέλεμαρκ για μένα εγκρύπτει τουλάχιστον κατά το πρώτο συνθετικό το όνομα της Θούλης. Τώρα, πιθανώς να σφάλομαι κι εγώ, αλλά μέσα στα τόσα που έχουν λεχθεί πιστεύω ότι αυτό είναι μια άποψη πιθανοφανής. Έχει όμως μεγάλη σημασία να σας πω πως όταν η Μασσαλία υποτάχθηκε στους Ρωμαίους, συνέχιζε την λαμπρή της ανάπτυξη και παρότι υποχώρησαν οι ελληνικές σπουδές, διατήρησε την ελληνική γλώσσα ως τον 5ο και 6ο αιώνα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως στους χριστιανικούς αιώνες αναδείχθηκαν εκεί άνθρωποι μεγάλης παιδείας οι οποίοι εκλαίησαν και τα χριστιανικά γράμματα αλλά σε ελληνική εκφορά. Εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, τελειώσαμε τον μακρόν περίπατό μας σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο Ανατολής και της Δύσεως και θα μου επιτρέψετε, τελειώνοντας πλέον η εκπομπή, να απαντήσω σε ένα ερώτημα το οποίο μου έχει θέσει ένας εκλεκτός ακροατής. Είπαμε πολλά για την Αθήνα, είπαμε πολλά και για την Σπάρτη, αλλά δεν αναφέρθηκα σε κάτι που ήταν για την Αθήνα θεσμός. Πιθανώς ο ακροατής να έχει δίκιο, πιθανώς όμως να έχει και άδικο, γιατί μπορεί να ελέγχθει μέσα στις τόσες εκπομπές και να μην έγινε αντιληπτό. Συχνά αναφέρθηκα σε εξορίες επιφανών πολιτικών χρησιμοποιώντας τη λέξη οστρακισμός. Τι είναι λοιπόν ο οστρακισμός? Είναι μία μορφή εξορίας όπως συνηθιζόταν σε όλες τις ελληνικές πολιτείες ή μήπως ήταν κάτι διαφορετικό στην πόλη των Αθηνών? Λοιπόν, ο οστρακισμός είναι ένας δημοκρατικός θεσμός και να μην εκπλήτεστε με αυτό. Ιδού πως, όταν εγκαθίδρυσε ο Κλισθένης την δημοκρατία στην πόλη των Αθηνών 510-508, για την προάσπιση του πολιτεύματος και για την αποτροπή εγκαθιδρύσεως στο μέλλον νέας τυραννίδας εισήγαγε ένα νέο θεσμό, τον οστρακισμό. Εδώ με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι όστρακο είναι θραύσμα από αγκείο, θραύσμα από κεραμί. Δεν έχει καμία σχέση με το όστρεον, αυτό που λέμε όστρακα σήμερα τα θαλασσινά. Με αυτόν ήταν δυνατόν ένας πολίτης χωρίς συγκεκριμένη κατηγορία να εξοριστεί για 10 και αργότερα για 5 χρόνια. Φυσικά, θέμα οστρακισμού έμπαινε όταν η Εκκλησία ή η Βουλή έκριναν ότι η δημοκρατία κινδυνεύει από κάποια φιλόδοξα πρόσωπα. Και αυτό ήταν γενικά εύκολο να το αντιληφθεί κανείς από την περιραίουσα, πυρέσουσα πολιτική ατμόσφαιρα. Τότε έμπαινε θέμα οστρακισμού. Γινόταν μία πρώτη συνέλευση, την πρώτη ας το πούμε εκκλησία της Ανοίξεως. Οι πολίτες χωρισμένοι κατά φυλές έγραφαν πάνω στο όστρακο το όνομα του πολίτη που κατά την κρίση τους ήταν επικίνδυνο για το πολίτευμα. Βέβαια είχε προηγηθεί και μία άλλη συνέλευση του λαού εάν θέλουν να γίνει οστρακισμός. Και αν η πλειοψηφία με όστρακο πάλι απεφάσιζε το ναι, τότε γινόταν οστρακισμός την πρώτη εκκλησία της Ανοίξεως. Και τότε κάθε πολίτης είχε τη δυνατότητα να γράψει πάνω στο όστρακο το όνομα οποιουδήποτε πολίτη τον οποίο θεωρούσε επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Έτσι είχαν και την ευκαιρία οι Αθηναίοι να βγάζουν και τα αποθυμένα τους. Όταν το όνομα ενός πολίτη ήταν γραμμένο πάνω σε 6.000 όστρακα, ο πολίτης αυτός ήταν αναγκασμένος, χωρίς άλλη διαδικασία, να εγκαταλείψει την πόλη μέσα σε 10 ημέρες. Διατηρούσε όμως την περιουσία του και δεν υφίστατο καμία άλλη κύρωση. Δηλαδή δεν γινόταν δήμευση, ήταν μια πολιτική απόφαση. Δεν σε θέλουμε κύριε για 5 ή 10 χρόνια μέσα στην πόλη μας, σε θεωρούμε ύποπτο, αντιπαθή κτλ. Κτλ. Ο οστρακισμός καταργήθηκε το 418 όταν ο Αλκιβιάδης κατόρθωσε να πείσει τον αθηναϊκό λαό ότι η δημοκρατία κινδυνεύει από έναν ασήμαντο πολιτικό, τον υπέρβολο. Οπότε πλέον γελιοποιήθηκε ο θεσμός και καταργήθηκε. πρώτος οστρακίστηκε ένας συγγενής του Πισιστράτου, ο ύπαρχος, ο Χάρμου ο Κολυτεύς. Τώρα, το Κολυτεύς δεν έχει καμία σχέση, αγαπητοί μου ακροατές, με αυτό που οι νεαροί συχρησιμοποιούν σήμερα, μεταχειριζόμενοι τον όρο Κολυτός. Υπήρχε Κολυτός, δύο λάμδα και ύψιλον, στην αρχαία Αθήνα, αλλά αυτός ήταν δήμος και όχι προσφυλές πρόσωπο όπως λέγει η λέξη σήμερα. Την πικρία του οστρακισμού δοκίμασαν σχεδόν όλοι οι επιφανείς Αθηναίοι. Σας θυμίζω τα ονόματα: ο Αριστίδης, ο Θεμιστοκλής, ο Κίμων. Οπωσδήποτε ήταν ενοχλητικός ο θεσμός αυτός και γι' αυτό, όπως είπαμε, εξέπεσε περί τα μέσα του Πελοποννησιακού πολέμου. Μια και ο λόγος λοιπόν για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, είναι καιρός να βάλουμε μία τελεία σε ό,τι αφορά το πανόραμα του αρχαίου ελληνικού κόσμου και να επανέλθουμε στις δύο πολιτείες, την Αθήνα και τη Σπάρτη, όχι για να μιλάμε πλέον για τα εσωτερικά τους, αλλά να μιλήσουμε για τις εξωτερικές τριβές που τους οδήγησαν στον επιδήμιο, τον οκριόεντα, όπως θα έλεγε ο Όμηρος, εμφύλιο πόλεμο. Αλλά δεν πρόκειται για Αθήνα και για Σπάρτη. Γύρω από τις πόλεις αυτές έχει συμπαραταχθεί όλος ο ελληνικός κόσμος και μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας πόλεμος που τηρουμένων των αναλογιών ήταν ένας δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Διότι δεν είναι πόλεμος που περιορίζεται μόνο στους Έλληνες, είναι ένας πόλεμος τον οποίον εμπλέκονται και οι Πέρσες, εμπλέκεται και ο ελληνικός αλλά και ο σικελικός πληθυσμός της Σικελίας και εν πίνει μέτρο και ο πληθυσμός της κάτω Ιταλίας. Ο πόλεμος δεν γίνεται στην Πελοπόννησο, στη Στερά. Ο πόλεμος γίνεται και στην Μακεδονία. Ο πόλεμος γίνεται και στον Ελίσποντο. Ο πόλεμος γίνεται και στη Μικρά Ασία. Ο πόλεμος γίνεται και στη Σικελία. Είναι ένας πόλεμος με τον οποίο η Ελλάδα, στο κορύφωμα της ακμής της, αρχίζει να κόβει τις φλέβες της και έτσι μόνη της ανοίγει το δρόμο για την παρακμή της. Ο πόλεμος αυτός είναι αντικείμενο σπουδής από όλους τους λαούς της γης, διότι ο κυριότερος ιστορικός, ο Θουκυδίδης, συνέγραψε έργο που είναι μια παθολογία του πολέμου και γι' αυτό όλοι όσοι θέλουν να μελετήσουν το φαινόμενο πόλεμος είναι υποχρεωμένοι να ανατρέξουν στον μεγάλο Θουκυδίδη.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια. Thank you.
Thank you.